Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Novi snijeg u zabačenim selima napravio još više problema. Stanovnici ostaju bez hrane i lijekova.
Da je situacija dramatična, loša, bogami, što se tiče toga snijeg pada, vjetar puše, imamo djece bolesne, imamo starinja bolesnog. Hrane nam je na izmaku svega.
Najkritičnija situacija je u Livanjskom, Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu. U Goraždu proglašeno stanje elementarne nepogode.
Mećava je žestoka u Berkovićima, jak olujni vjetar koji je od juče duvao brzinom i do 100 km na čas stvorio ogromne nanose i ono što je bilo urađeno na putevima zatrpano do nas.
Sud za ljudska prava u Strasburu presudio da su Abu Hamzi u Bosni i Hercegovini povrijeđena ljudska prava. Agentica Bosne i Hercegovine pred sudom za ljudska prava Monika Mijić izjavila da to ne znači da Abu Hamza može napustiti imigracioni centar. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje u predmetu Milorad Živković i drugi kojim se Dušku Tadiću optuženom za zločine protiv čovječnosti u opštini Čajniče ukida pritvor i određuju mjere zabrane. Sindikati u Grčkoj za danas su zakazali 24-satni generalni štrajk kao odgovor na nove mjere štednje i najavljeno otpuštanje 15.000 radnika iz javnog sektora u tekućoj godini. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao u Damast na razgovore sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom. Međunarodni aerodrom Sarajevo u potpunosti otvoren za promet i zračni saobraćaj. Danas otvaranje međunarodnog festivala Sarajevska zima. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije starije žene pronađene su danas mrtve u mjestu Goranci kod Mostara, koje je već nekoliko dana odsječeno i blokirano zbog snježnog nevremena. Odlukom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i civilne zaštite zabranjen je saobraćaj na području grada Mostara na lokalnim putevima i ulicama, osim za vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne i gorske službe spašavanja te za interventna vozila. Danas je vanredno stanje proglašeno i na području Goražda. Najteže je trenutno na području opštine Berkovići, koji su u potpunoj blokadi, veći dio stanovništva nema vode ni struje. Olujni vjetar od 100 km na sat stvara nove snježne nanose i onemogućava čišćenje puta prema Bileći i Stocu. Lokalni putovi prema više od 50 sela i zaseleka u opštini Sokolac neprohodni su zbog snježnih nanosa, saopšteno iz opštinskog štaba civilne zaštite ove opštine. Helikopterski servis Republike Srpske nastavio i danas sa dostavom lijekova i paketa sa hranom najugroženijim. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je danas u istočnom Sarajevu da u ovom gradu i njegovih 6 opština stanje prouzrokovano snježnim padavinama nije alarmantno i da nema životno ugroženog stanovništva.
Donijeli smo odluku da dve mašine ostanu u gradu istočnom Sarajevu i da dodatno rade na raščišćavanju ulica, a sve ostale mašine idu prema Trnovu, prema Dobrom Polju. U Dobrom Polju jedan dio tih mašina ide prema Kalinoviku, a jedan dio ide prema Foči, posle Nevesinju, Gacku i Zemlju. Što se tiče zahtjeva opštine Han Pjesak za dodatne dve mašine, odlučili smo da kontaktiramo zvornih puteve da stavimo raspolaganje više mašina.
Iako sva angažovana mehanizacija konstantno radi na pročišćavanju lokalnih puteva na području opštine Srebrenica, nove snježne padavine i vjetar zamjeli su sve lokalne puteve, a više od 20 sela i isto toliko zaseo kao ove opštine od jutros je ponovo odsječeno od svijeta. Dvije starice snijegom zatrpanom selu Bajramovići kod Srebrenice danas u oko 13 sati javlja radio televiziji Srebrenica da im je nestalo hrane i lijekova, te da se zbog velikog snijega do njihovih kuća i susjednog sela ne može ni doći. Zbog snježnih nanosa ili lavina i dalje u prekidu odvijanje saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Foče, Jablanica-Mostar, Mostar-Široki Brijeg, Mostar-Nevesinje, Nevesinje-Gacko, Gacko-Tjentište, Livno-Šujica-Kupres, Tomislavgrad-Livno-Šujica, Tomislavgrad-Posuši i Stolac-Neum. Zatvoreni su i regionalni pravci Kupres-Šipovo, Tomislavgrad-Prozor, Ljubinje-Bileća, Bileća-Berković i Stolac. Jedna žena poginula je u Beogradu na Banjici kada je na nju sa krova pala velika količina snijega i leda, prenose beogradski mediji. Sjeverni vjetar brzine 120 metara u sekundi bjesni Podgoricom, obara drveće i uništava krovove zgrada. Europski sud za ljudska prava u Strasburu danas je donio dvije presude u slučajima Al-Hamdani i Al-Husein protiv Bosne i Hercegovine. U slučaju sirijskog državljanina Al-Huseina, poznatije kao Abu Hamza, Europski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio je kako u sadašnjim okolnostima ne postoje uslovi za njegovu deportaciju u Siriju zbog potencijalne prijetnje da bi time bio izložen torturi i nehumanom postupanju. Imad Al-Husin će i u narednom periodu ostati u imigracijnom centru u istočnom Sarajevu. U slučaju Fadiha Al-Hamdanija, kojeg su sigurnosne strukture Bosne i Hercegovine proglasile prijetnjom po nacionalnu sigurnost zemlje, utvrđeno je kako nema smetnji za njegovu deportaciju u Irak. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je u Damask na razgovore sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom. On bi trebao izvršiti pritisak na Asada da provede reforme kako bi se prevladala kriza u toj zemlji. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra će prevladavati pretežno oblačno uz slabo provijavanje snijega i dnevnu temperaturu od minus 12 do minus 7 na jugu do 3 stepena Celzijusa. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 11 na planinama do minus 22 na jugu do minus 1.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Bosna i Hercegovina je već četvrti dan okovana ledom. U većini opština u Bosni i Hercegovini je na snazi vanredno stanje. Najteže je u opštinama Berković i Glamoč, koje su u potpunosti blokirane. Snježni nanosi dostignu visinu i do 7 metara, a čišćenja onemogućavaju olujni vjetrovi jačine oko 100 metara na sat. Više detalja u prilogu Selme Boračić.
Opština Berković već četvrti dan je u putnoj blokadi. Nestalo je vode za veći dio stanovništva, a pojedina sela su i bez struje. Uslijed snježne mećave ponovo je blokiran put Berković i Stolac, kao i dionica puta prema Bileći. Načelnik opštine Berković i Ranko Lučić upozorava da ima i nekoliko bolesnika kojima je potrebna pomoć.
Mećava je žestoka u Berkovićima. Jak olujni vjetar koji je od juče duvao brzinom i do 100 km na čas stvorio ogromne nanose i ono što je bilo urađeno na putevima zatrpano do nas.
Zbog snježnih nanosa koji su i do 7 metara visine, saobraćaj se ne odvija ni na lokalnim, ali ni na regionalnim putevima na području opštine Glamoč. Električnu energiju imaju samo stanovnici u centru grada, a mještani okolnih sela 4 dana su bez struje. Načelnik opštine Glamoč Radovan Marković kaže kako je sve manje i hrane u ovoj opštini.
Sve slabija snabdjevo nosi i trgovina i prodavnica, znači još uvijek ima nešto zaliha. Normalno ovo stanovništvo u seoskim područjima samo sebi pravi neke zimske zalihe. Sve manja snabdjevenost sa ciklima i dolazi do povremene nestašice.
Stanje elementarnih nepogoda proglašeno je danas i na području Goražda. Desetak sela je potpuno odsječeno od centra grada i do njih još nije moguće doći, kaže načelnik opštine Goražde Muhamed Ramović.
Veliki broj sela je zaista i onda imamo potrebe ljudima za lijekovima. To je najvažnije. Imamo ljudi koje šaljemo na dijalizu do grada Goražda, pa onda do Sarajeva. Tako da jedno opće stanje jako teško.
Stanje u Neumu je još uvijek dramatično. Stanovnici Neuma već 4 dana nemaju električne energije, a grad je okovan ledom. Iz Neuma se javio naš dopisnik Nebojša Kolak.
Kompletna opština okovana ledom. Mnogo drveće je popustilo pod tim ledom, još uvijek automobili pod ledom, električne energije već četvrti dan nema i 9 dalekovoda je u potpunosti polomljeno od leda.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine stanje se postepeno normalizira. Javni gradski prijevoz je u funkciji, a veći dio saobraćajnica je očišćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Izgorjela kuća, nestanak električne energije u polovini grada, polomljena stabla i semafori bilansu jakog vjetra koji je noćas počeo puhati na području Mostara. Stanje nije ništa bolje danas ni u drugim krajevima Hercegovine. Iz Mostara izvještava Adla Dizdar.
Jak vjetar koji je sinoć počeo puhati u Mostaru prouzrokovao je požar u kućića Mile Šendrov u naselju Cernica. Požar je nošen vjetrom zahvatio i okolne kuće, ali je intervencijom vatrogasaca i sugrađana volontera spriječena veća tragedija. Čamila je izmještena, a od kuće nije ostalo ništa. Dramatičnu situaciju opisuje komšija Maca Drače.
Moj mali i oto komšije probali duga se, međutim to je planilo, upatio je vjetar i upatila je stihija i onda smo zvali vatrogasce. Došla je vatrogasna na bulevar sa 3 crijeva i to smo gasili negdje do 2, do 3 i opet smo do prezoruđe tinjalo gasilo i to je to.
Vjetar je uzrokovao i kvarove na dalekovodima, tako da je od noćas polovina grada, odnosno dio kojeg snabdjeva Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, bez električne energije. Bez struje je od jutros i sjeverni dio općine Čitluk. U brojnim prigradskim naseljima poput Vrdi, Goranaca i Raške Gore, građanima ponestaje i zaliha hrane. Nevrijeme je donijelo probleme i uzgajivačima životinja. Najvećoj farmi koza u našoj zemlji, smještenoj u Vrapčićima kraj Mostara, put do grada je odsječen, pa na farmi ne mogu kozama nabaviti hranu niti lijekove. Do danas uzgajivače od nadležnih niko nije kontaktirao kako bi im se pomoglo. Nije stanje ništa bolje ni u istočnoj ni u zapadnoj Hercegovini. Iz uprave civilne zaštite zapadnohercegovačkog kantona kažu kako su ceste još uvijek neprohodne i dosta rubnih područja odsječeno. Tomislav Čužić, civilna zaštita zapadnohercegovačkog kantona.
Problem nam pravi i ovaj vjetar ponovo koji stvara ponovo nanose i smetove po ovim prometnicama, pogotovo otežano prema Mostaru, a to nam je prioritet zbog ovaj bolnice i zbog ovih zdravstvenih problema koji imaju građani, da i bar brinemo do bolnice.
I dalje su putno odsječene opštine Istočni Mostar i Berkovići. Iz Istočnog Mostara jedini prohodan put je prema Gacku i koristi se samo u slučajevima nužde. U Berkovićima jedan dio stanovništva je bez vode. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
A u srebreničkim selima ljudima ponestaje hrane i lijekova. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Naselja Luka i Kruševdo u blokadi su više od mjesec dana. Najnoviji snijeg samo je pogoršao situaciju i stotinjak povratnika danonoćno je suočeno sa problemima. Dževad Muminović kaže.
Pa trenutno hrane ima još, znači, neki određeni period. Ima bolesni, ali nije niko, znači, kritičnom stanju da je potrebna ljekarska pomoć hitno.
Na drugom dijelu opštine u blokadi je 20 sela. Kritično je i u Osmačama gdje nema ni vode, kaže Alija Krđić.
Da je situacija dramatična, loša, boga mi, što se tiče toga, snijeg pada, vjetar puše, imamo djece bolesne, imamo starinja bolesnog. Hrane nam je na izmaku svega. Topimo snijeg, pojimo stok, eto, vode isto nam nema, vode ne dolazi od tada do bazena, slabo nam dolazi voda.
Dežurne službe za održavanje puteva na terenu su tokom svih 24 sata, ali se ne uspijeva intervenisati na cijelom području opštine. Hasudin Mustafić, stručni saradnik civilne zaštite opštine Srebrenica.
I ovi putevi koji su bili pročišćeni do jučer su u toku noći ponovo blokirani.
I pored povećanog broja teških mašina, ne uspijeva se blagovremeno doći do mnogih sela, pa će u slučaju duže blokade mještanima u pojedinim naseljima uskoro ponestati i hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I naši susjedi u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu imaju potpuno iste probleme zbog nevremena. Na Kosovu je situacija složenija jer stanovnici Prištine nemaju grijanje. Sa Kosova se javlja naša kolegica Amra Zeineli.
Saobraćene nesreće, otežavajući saobraćaj, otkazivanje letova, blokada puteva, problemi sa napajanjem električnom energijom i problemi sa grejanjem, posljedice su temperature ispod nule koja već danima prevladava na Kosovu. Iz Hidrometeorološkog instituta Kosova su saopštili da će u toku narednih dana temperatura pasti do -22 stepena. Hladno vrijeme je propraćeno i sa nedostatkom gradskog grejanja u glavnom gradu Kosova. Iz gradske toplane u Prištini Termokos saopštili su da jutros nisu uspjeli da obezbede grejanje građanima zbog kašnjenja kamiona sa mazutom, što je posljedica nevremena. A Univerzitetski klinički centar u Prištini se pored nedostatka grejanja suočava i sa povremenim restrikcijama električne energije. Portparol centra Špent Vazliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da su i mnoge operacije odložene zbog ovakvog stanja. Imamo problemi sa strujom, a grejanje je na jako niskom nivou koje onemogućava normalan rad u klinici, ističe Fazliju. U centru je također prijavljeno 236 slučajeva preloma, što je posljedica leda na trotoarima. Ali zbog teških vremenskih uslova, Ministarstvo infrastrukture za sada još uvijek ne smatra opravdanim da proglasi vanredno stanje u zemlji. Politički savjetnik ministra Ljah Nitaj u izjavi za naš program ističe da o tome još uvijek nije bilo diskutovano. Situaciju pratimo izbliza i u saradnji sa vladom, zavisno od atmosferskih uslova, donesemo potrebne odluke, kazuje on. Međutim, zbog niskih temperatura, Ministarstvo za obrazovanje u ponedjeljak odlučilo da obustavi nastavu ove nedjelje u svim osnovnim i srednjim školama na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 14 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Novi snijeg u zabačenim selima napravio još više problema. Stanovnici ostaju bez hrane i lijekova. Najkritičnija situacija u Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu. 8000 domaćinstava u Nevesinju i Gacku bez struje. Europski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio je u slučaju sirijskog državljanina Imada al-Huseina, poznato kao Abu Hamza, da u sadašnjim okolnostima ne postoje uslovi za njegovu deportaciju u Siriju zbog potencijalne prijetnje da bi time bio izložen torturi i nehumanom postupanju. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje u predmetu Milorad Živković i drugi, kojim se Duško Tadiću, optuženom za zločin protiv čovječnosti u opštini Čajniče, ukida pritvor i određuju mjere zabrane. Sindikati u Grčkoj otpočeli 24-satni generalni štrajk kao odgovor na nove mjere štednje i najavljeno otpuštanje 15.000 radnika iz javnog sektora. Međunarodni aerodrom Sarajevo u potpunosti je otvoren za promet i zračni saobraćaj se odvija bez ikakvih problema. Vrijeme sutra, na jugu se očekuje razvedravanje, dok će u ostalim područjima preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz slabo provijanje snijega. Dnevna temperatura zraka između minus 12 i minus 7, na jugu između minus 3 do 3 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Tuzlanskom kantonu dječji doplatak koji iznosi 20 konvertibilnih maraka kasni već 2 mjeseca. Roditelji očajni.
Ministar financija u vladi Tuzlanskog kantona Mlađan Lazić kaže da je uobičajeno da dječji doplatak kasni 2 mjeseca i da ne vidi razlog zbog kojeg roditelji zovu medije, jer je u vrijeme bivše vlade doplatak kasnio i po 4 mjeseca.
U Sarajevu danas počinje međunarodni festival Sarajevska zima.
Cirolija pod imenom 2012. Vezana za prokletstvo ili proročanstvo koje nose maj, za godinu zmaja i za presudnu godinu koja je postala presudna za kulturu i umjetnost.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Grčki sindikati započeli su 24-satni opšti štrajk zbog bolnih mjera štednje koje vlada u Ateni mora provesti ukoliko želi dobiti još jednu tranšu kredita kako bi zemlja izbjegla bankrot. Vlada planira tokom godine otpustiti 15.000 zaposlenih u javnom sektoru. Pripremila Mirjana Rakela.
Vladini uredi, škole, sudovi danas ne rade, gradski prijevoz u Ateni je u kolapsu, brodovi su ostali u lukama, raste napetost ne samo u Grčkoj, već i kod međunarodnih povjerilaca koji pomalo gube živce zbog dugotrajnih i teških pregovora sa vladom u Ateni. Grčka je pod pritiskom međunarodnih kreditora da pristane na nove mjere štednje kako bi dobila drugi spasilački paket težak 130 milijardi eura, bez čega joj nad glavom visi bankrot već u martu. Predstavnici Europske unije, Europske središnje banke i MMF-a, poznatiji kao Trojka, u ponedjeljak su vodili dugotrajne razgovore s koalicijskom vladom u Ateni, no dogovor o mjerama štednje nije postignut. Politički lideri 3 stranke iz vladajuće koalicije danas se ponovno sastaju. Sporna je reforma tržišta rada i bankarskog sustava. Grčki premijer Lukas Papademos, bivši bankar, nije objasnio razloge zašto još nema dogovora, no očito je da se stranke pozicioniraju u oči parlamentarnih izbora koji se trebaju održati u aprilu. Uostalom, rezanje plaća, mirovina, ozbiljni porezi nisu ono na što prosječni Grk, naviknut na drugačiji život, može pristati. Grčka je u 5. godini recesije sa stopom nezaposlenosti od rekordnih 19%.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na suđenju Radovanu Karadžiću iskaz je dao kao svjedok tužilaštva bivši logističar 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske u vrijeme zauzimanja Srebrenice u julu 95. godine Dragan Todorović. Njegov glavni iskaz kao insajdera već dat na suđenju visokim oficirima Vujadinu Popoviću te Zdravku Tolimiru uveden je u dokaze. U njemu svjedok potvrđuje kako su 4 pripadnika njegove jedinice izdvojeni te angažovani na zadatku koji je prema optužnici bio strijeljanje preko 1.500 bošnjačkih muškaraca i dječaka na farmi Branjevo i u Domu kulture u Pilici. Izvještava Goran Jungvirt.
Dvojica od izdvojenih pripadnika 10. diverzantskog odreda VRS-a su prema optužbi Dražen Erdemović i Franc Kos, koji su i sami priznali sudjelovanje u masovnim egzekucijama. Tužiteljstvo je prikazalo video snimak ulaska generala VRS-a Ratka Mladića u Srebrenicu, na kojem obilazi pusti grad, pozdravlja vojnike i naređuje im da krenu prema Potočarima, gdje se u to vrijeme nalazilo na tisuće izbjeglica. O tome, kao i Mladićevom pozivu za pljačku, govori iskaz Todorovića, pročitan od strane optužbe riječima sudskog prevoditelja.
General Mladić je u Srebrenici čestitao jedinicama, rekao Todorović i njegovoj jedinici da drže kontrolu nad policijskom stanicom dok se ne prikupe dokumenti i naredio ostaloj vojci da krenu za Potočare. Također je rekao da imaju 48 sati vremena da pretraže grad i uzmu šta žele.
Nasuprot tužiteljstvu, koje je od svjedoka samo tražilo da potvrdi svoj nekadašnji iskaz te identificira nekoliko pripadnika VRS-a na prikazanom videu, optuženi Karadžić je za Todorovića imao niz pitanja kojima je želio potkrijepiti svoje teze o događajima u Srebrenici, pa tako i onu da su većina žrtava za koje tužiteljstvo tvrdi da je pogubljena vojnici armije BiH koji su prethodno stradali u borbama za Srebrenicu. Nakon insajdera Todorovića, iskaz o događajima u Srebrenici dati će sljedeći svjedok tužiteljstva, zaštićen pseudonimom KDZ-480. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Doris Pak, izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, u raspravi na jučerašnjem zasjedanju vanjsko-političkog odbora parlamenta izrazila je nezadovoljstvo zbog porasta krajnjeg nacionalizma u Bosni i Hercegovini, pozvala na ukidanje OHR-a, ali i konstatovala kako političari u Bosni i Hercegovini moraju da preuzmu odgovornost za državu, s obzirom na to da se svaki napredak u ovoj državi postiže velikim vanjskim pritiskom. Reakcije prikupila Dženana Karabegović.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, ocjenjuje da je situacija u Bosni i Hercegovini i gora nego što je to u izvještaju predstavila europska izvjestiteljica za BiH Doris Pak. Prema njegovim riječima, trenutno je najopasniji nacionalizam koji prijeti zemlji, a BiH građani taoci su stanja koji savršeno odgovara domaćim političarima.
Jer se nigdje na svijetu tako nekažnjeno ne mogu pljačkati građani, ne može sprovoditi samovolja i za političare u ovoj zemlji ovo je jedan Eldorado.
Doris Pak u izvještaju je navela porast nacionalizma, pozvala na ukidanje OHR-a, a od domaćih političara je zatražila da preuzmu odgovornost za svoju zemlju. Njen izvještaj za profesora na Sarajevskom filozofskom fakultetu Envera Kazaza samo su pobrojene informacije bez kritike rada međunarodne zajednice, za koju Kaza smatra da je posljednjih 16 godina vodila potpunu pogrešnu politiku u Bosni i Hercegovini.
Kao međunarodna država, Bosna i Hercegovina će trajati onoliko dugo koliko međunarodna politička moć stoji iza nje i destruirat će se onoliko dugo koliko međunarodna politička moć i domaće političke partije ne budu spremni da je konstituiraju.
Na naše pitanje do kada će u Bosni i Hercegovini trajati stanje u kojem se zemlja trenutno nalazi, Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, odgovara.
Danas ako razgovarate sa građanima Bosni i Hercegovine, svi se boje rata i čak su spremni da trpe ovako stanje samo da rata ne bude. Međutim, nesporna je činjenica da u ovoj državi više neće biti rata, da neće biti izgradnje Bosni i Hercegovine kao unitarne države, da neće doći do disolucije Bosni i Hercegovine kao države. I ako to shvatimo, onda se nadam da će se i unutar bosansko-hercegovačkog društva, koje je nažalost još uvijek podijeljeno, stvoriti neka kritična masa koja će možda i pokušati mijenjati ovaj politički, ekonomski i socijalni ambijent u kojem živimo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio je u slučaju sirijskog državljanina Imada al-Huseina, poznato kao Abu Hamza, da u sadašnjim okolnostima ne postoje uslovi za njegovu deportaciju u Siriju zbog potencijalne prijetnje da bi time bio izložen torturi i nehumanom postupanju. Slušamo Milada Obradovića.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine oglasila se danas saopštenjem povodom presude Europskog suda za ljudska prava u dva predmeta. U saopštenju se navodi da će Imad al-Husin, poznatiji kao Abu Hamza, i u narednom periodu, u skladu sa odlukom o protjerivanju i stavljanju pod nadzor, ostati u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Očekuje se i pokretanje procedure za pronalazak treće sigurne zemlje u kojoj bi ovaj sirijski državljanin, ako je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, mogao biti deportovan. U isto vrijeme odluku Europskog suda za ljudska prava njegova porodica smatra pozitivnom. Kćerka Abu Hamze, Nujeima Softić, kazala je da do deportacije u Siriju ne bi smjelo doći, uz napomenu da je Abu Hamza nezakonito zatočen u imigracionom centru.
Naše tumačenje te odluke da bi naš otac, moj otac, uskoro trebao biti, dakle, pušten na slobodu.
Agent Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, Monika Mić, izjavila je da Imad al-Husin, poznati kao Abu Hamza, nije slobodan jer je njegov trenutni pritvor u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima, s tim da ga Bosna i Hercegovina ne može protjerati u Siriju, ali ga ima pravo eventualno protjerati u neku treću zemlju. U slučaju Fatila al-Hamdanija, kojeg su sigurnosne strukture Bosne i Hercegovine proglasile prijetnjom po nacionalnu sigurnost, Europski sud je utvrdio kako nema smetnji za njegovu deportaciju u Irak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dječji doplatak u Tuzlanskom kantonu za djecu nezaposlenih roditelja iznosi 20 maraka. To vrlo često nije dovoljno da roditelji djeci osiguraju ni osnovne životne namirnice za nekoliko dana. Dodatno, problem leži u činjenici da dječji doplatak kasni već nekoliko mjeseci, što roditeljima otežava i onako tešku situaciju. Slušamo Maje Nikolić.
Nafa Hamidović iz Tuzle jedina primanja koja ima je dječji doplatak od 20 maraka, kasni već dva mjeseca. Očajna jer se nema više kome obratiti, zvala je medijske kuće. Želi znati kad će na račun leći barem tih 20 maraka.
Jadna bijeda i sirota pati, džavani imaju, dolazim svaki dan u narodnu kuću. Pomognim li, ne bi podobijem, ali pomognim. I kad uđe subota i nedelja, kad nemam šta skuhat, hoće srce da mi prst. Nekad mi zna zaplakat, mama, ovo mi je hrana više. Dodijala, da mi je jednom sjest da se najede mesa, da mi ne, učer kaže da mi je kakvi para, sam da mi kupiš mesa da imam u kuć da jed.
Ministar financija u vladi Tuzlanskog kantona Mlađan Lazić kaže da je uobičajeno da dječji doplatak kasni dva mjeseca i da ne vidi razlog zbog kojeg roditelji zovu medije, jer je u vrijeme bivše vlade doplatak kasnio i po četiri mjeseca.
Mi smo dakle planirali do kraja ove sedmice uplatiti dječji doplatak za 11. mjesec i time uložimo u jednu sasvim normalnu dinamiku isplate dječjeg doplatka s obzirom da bi ostao tek samo 12. mjesec da se isplati.
I u Udruženju Zemlja djece Tuzla reagirali su i smatraju da se dosadašnja socijalna politika vlade Tuzlanskog kantona pokazala kao neadekvatna, odnosno da nije zasnovana na stvarnim potrebama djece, te su potpuno nesrazmjerna u odnosu na primanja proračunskih korisnika. Predsjednica udruženja Mirsada Bajramović.
Za neke apsurdne stvari kao što su nabavka automobila, zatim materijalni troškovi, službena putovanja i tako dalje, ili troškovi mobitela i telefona, spram da tako kažem visine ove koja je predviđena kao mjesečna naknada za dječji dodatak za najugrožene kategorije djece. Iz svega ovog možemo zaključiti zaista da se ovdje u Bosni i Hercegovini radi o nebrizi cjelokupnog društva vezano za djecu.
Za dječji doplatak vlada Tuzlanskog kantona izdvaja 6,5 milijuna maraka, a prima ga oko 20.000 djece čiji su roditelji nezaposleni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas u Sarajevu počinje međunarodni festival Sarajevska zima. Više detalja u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Performans u izvođenju učenika i studenata, Kraljevska svita BiH, priča čarobnjaka iz Oza, dio je programa koji će otvoriti ovogodišnju Sarajevsku zimu. Direktor festivala Ibrahim Spahić.
Zvolio bi činjenicu da će imati operu Carmen iz Sarajeva sa Fikadom iz Banja Luke, da će biti dva briljantna koncerta soliste koji dolaze iz Rusije i iz Austrije, a naravno ću reći da će 44 filma produkcije 2009, 2010, 2011 iz Danske, Japana, Češke, Poljske, Slovačke i Mađarske nekako obilježiti ovu sezonu.
Dodjela nagrade Sloboda Međunarodnog centra za Mir Sarajevo, arheološka izložba povodom 70-godišnjice smrti Čire Truhelke, izložba savremene danske umjetnosti. Neki su sadržaji koji će prethoditi ceremoniju svečanog otvaranja festivala. Moto 28. Sarajevske zime je 2012.
Sorolija pod imenom 2012. vezana za prokletstvo ili proročanstvo koje nose maj, za godinu zmaja i za prestupnu godinu koja je postala presudna za kulturu i umjetnost. Ovo osobno za institucije kulture i umjetnike.
Do posljednjeg dana ovogodišnje Sarajevske zime, 21. marta, kada i nastupa proljeće, učestvovat će oko 1000 umjetnika iz više od 40 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Žana Kovačević.
Nakon više od 96 sati potpune blokade, danas su se do snijegom zametenog zemlja kod istočnog Mostara motornim sankama probila dvojica mladića. Zbog snježnog nevremena koje je zahvatilo Bosnu i Hercegovinu, situacija danas naročito teška na području Livna, Berkovića, Nevesinja i Gacka, gdje je bez struje više od 8000 korisnika. Vanredno stanje proglašeno i na području Goražda. Koordinator konvoja za čišćenje snijega David Hajduković izjavio je danas da je situacija na putu od istočnog Sarajeva do Trnova mnogo gora nego što je očekivano. Iako je bilo predviđeno da mašine za čišćenje snijega koje su sinoć u pomoć stigle iz Banja Luke danas dođu do Kalinovika, plan je promijenjen. Biće pokušano da se raščisti put do Dobrog Polja kako bi mašine koje tamo rade mogle da dobiju gorivo. Lokalni putevi prema više od 50 sela i zaselaka u opštini Sokolac i danas neprohodni. Iako je sva angažovana mehanizacija konstantno radi na pročišćivanju lokalnih puteva na području opštine Srebrenica, nove snježne padavine i vjetar zamjeli su sve lokalne puteve, a više od 20 sela isto toliko zaseoka ove opštine je odsječeno od svijeta. Građani i domaćinstva neće ostati bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Uglavnom u gradu BiH danas su u funkciji tramvaj Čengić Vile do Baščaršije, vozi jedan dio trolejbusa. Vlada kantona Sarajevo pozvala je građane da se uključe u akciju čišćenja tramvajske pruge do Iliđe.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Denisa Hrnječića, Žane Kovačević i Mirne Sadiković.